Önnubergi, Hveragerði, að kvöldi 12. maí 1969, Bjarni Guðmundsson, bílstjóri segir frá. Já, við vorum að tala þarna þess að...
Tröllskessuna? Já. Það er nú eiginlega það eina sem ég hef heyrt það að það var í tíð, það bjuggu Ármúla. Feðgar, hver fram af öðrum, Bjarni Gíslason, Gísli Bjarnason og Bjarni Gíslason og Gísli Bjarnason og seinast var Bjarni Gíslason sem að þið var á svipuðum aldri og faðir minn keypti jörðina Lónsýri af hon. En það var munnmæli þá, þá var heyjaðinn í Lóni inn á Eyrum sem kallað var, þar var til tólkalla engi sem nú er komið í auðn undir jökulskriður og vatn en utar í lóninu nær sjónum var eyri sem kallu var stór eyri og það var vanalega að það var flutt á svona milli 10-20 hestum þar heim og afi minn var vinnumaður á Ármúla í 5 ár og þar hefur hann sennilega afi minn var Engilbert Kolbeinsson sem hann setna var hreftjóri í Snæfellarheppi og bjó á Lónsýri og hann heyrði þessa sögu að það mátti ekki liggja úti við heyskap eftir að 18 vikur voru af sumri og það var talið vegna þess að þarna væri tröllskessa. Svo voru þarna miklir kappar, stórir garpar og sterkir og þeir ölluð að koma þessari sögu tilbaka af nema þessa sögu að þarna væri neitt óvættur sem að væri því til fyrir stöð að væri legið úti þarna fram á haust. Svo þeir hugsuðu sér það og ráðgóðust það við húsbanda sinna liggja þarna úti þó að þann væri vikur væri liðnar á sumri. En höfðu samt hjá sér hestana og meðferðarmanninn og svo um nóttina þá heyra þeir einhverjar drunur og óleiti fara út, sjá þeir það í myrkrinu að það er einhver vættur þarna á eyrunum fyrir framan. Svo þeir senda einn til að smala saman öll morvunum sem voru náttúrulega út í slæjunni og koma með þau undir tjaldveggin og þar setjast þeir undir tjaldveggin og fara að brýna. Þá sjá þeir það að tröllskessan hún er komin á eyrinni nært fyrir framan en það er nú kvísl á milli eyrarina sem þeir voru á og hinnar sem að tröllskessan var á og hún er komin með aðnan fótinn út í kvíslina og þeir sáu hún var með stórt trog undir hendinni og skálm í annari hendinni en hún fer ekki lengra heldur en þetta og þarna stendur hún þanga til fer að nálgast birtingu morguninn en þegar að þeir sjá það að hún er farin þá líst þeim ekki á að vera þarna næstu nótt svo þeir flytja sig heim um daginn og eftir það hefur nú tröllskessan ekki sést. Nú þetta er ekki lengra síðan heldurinn núna býr á Kirkjubóli í Langadal Kristján Steindórsson. Faðir hans var Steindór Helgason. Sá Helgi var Torfason og Torfi, faðir hans, var einn af þessum mönnum sem þarna var. Og þessi Helgi, sonur Torfa, hann var svo fullorðinn maður þarna og var á þessum bæjum. Og hann sagðist hafa farið þarna fram í Votubjörg, sem eru fremst í lóninu, ganga fram í Drangajökul, Skriðjökulinn og Drangajökli. Þar sér hann hellir og hann fór inn í hellirinn, þá var til að var komið svo dimmt að hann þorði ekki að fara lengra og þá var svo mikil pest inn í hellirinn að hann þorði ekki að fara inn í hann. Og aðrar heimildir hef ég ekki þetta því að ég held að þessi vont að komast að þessum helli. En svo var byggð brú, lagður vegur yfir kaldan og byggð brú á hana á Mórillu og hún var beisluð í eina á sem er alveg yfir undir landi Lónsýra megin og í hitti fyrra vetur fór brúin af ánni Og ég held því að það fram að það hef verið tröllskessan sem að lyfti brúnni af áni og laða hann svona laglega á eyruna brúna. Þessi helgi, það var mjög ötull maður, duglegur og góður maður og sannorður og ég hef engu ástæðu til þess að rengja það sem hann sagði þannig hellir en okkur strákana langa vart til þess að fara rannsaka þetta en það var nú aldrei úr því því þannig vant að komast yfir lónið og vandir klettar að þessum helli sem hann, eftir því sem hann líst honum.